Virðulegi forseti. Með leyfi forseta í tilefni dagsins ætla ég að fara með ljóð. Þeir börðust um brauðið og grautinn. Því brauðið og grauturinn er mannanna fæða. Þeir hlupu, þeir stukku. Þeir hlykkjótt er brautinn. Að hamingjulind voru að jarðnesku gæða. Og einn fekk þar og lítið og annað meiri nóg. Og einn lést að fylli en hinn úr sulti dó. Að ráðast líka gátu er mönnunum þyngsta þrautin. Þannig hljóða sagan um brauðið og grautinn. Í dag er alþjóðadagur gegn fátækt. Alþjóðadagur um það að við stöndum saman og útrýmum fátækt. Börn enn í dag, núna nýlega, er meinað að vera með félögum sínum inn í matsalskóla. Við erum ekki komin lengra en það. Við erum með þúsundir sem lifið fátækt, við erum með börn sem lifið fátækt. Baráttukonan Inga Sæland stofnaði flokk fólksins. Númer 1, 2 og 3 í þeim tilgangi að útrýma fátækt. Þess vegna er ég stattu hér líka í þessu ræðustól. Við erum búin að sýna fram á það að það vera skatta, sára fátækt. Það er stór aukna skattheimtu síðustu 10 ára. Ríkisstjórn eftir ríkisstjórn sér til þess að við halda fátækt. Það er ekki einu sinni hægt að standa saman það að hætta að skerða lyfjastyrki, alls konar styrki, sem leiðir til þess að fólk færi ennþá meiri fátækt, það sem er verið að plata fólk. Það er ekki því komið inn frumvarpið að leiðir þetta. Það ágreinlega ekkert að gera, en munið það. Í dag er baráttudagur gegn fátækt, það er félagsmannréttindi og félagssamtök eru hérna með alls konar viðburði í þeim tilgangi að berjast gegn þessu og við gætum sýnt það fordæmi. Við erum ríkisstjórn, við gætum sýnt það strax á morgun ef vilja vera til að sjá til þess að ekkert barn þurfa að lifa við fátækt.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þór.